Нун оғлу Йехошуа 20-нче бап. Раббы Йехошуага бойле деді. Исраил оғылларына айт, олар озлеріне сақланмақ үшін шерлеріні құрсунлар. Мен бұны сізге Мусанен айттырған едім. Анда қара фікірі олмайып, башқасына яңылып өлдірген адамның қачып кетмеге чәресі олсын. Олар төкілген қан үшін аққына алажақ адамдан сақланмақ үшін ер олсынлар. О шеерлернің біріне қачып кеткен адам, шеер қапулары янына тұрып, өз іші аққында бұ шеер ақсақалларына айтып берсін. Олар оны өз шееріне кірсетіп, оларда яшамақ үшін оңа ер берсінлер. Төкілген қан үшін аққыны алажақ адам, оны қуалап келгенінде, ақсақаллар қатіліні оның қолына бермесінлер. Чүнкі о, қара фікірі олмайып, оны асилет өлдірмеді, ве не түневін, не де обырскүн о адамдан нефретленмеді. О адам жемаатның огінде сут етілмек үчін турмаған же, ве о заман оған баш рухани олмеген же шеерде яшасын. Соң, өлдірген адам оз евіне, қачып кеткен шееріне қайтсын. Исраилелер Галилеяда, Нафтали дағларында кедеш шееріні, Ефраим дағларында Шекем шеерні, ве Йехуданың дағларында Кирят Арба, яни Хеврон шеерні айырдылар. Иерихонның қаршысында олған Иорданның шарқи тарафында, Рубеннің қабилесінде, тегізлікте, Сахрада Бетсер шеерні сайладылар. Ғадының қабилесінде Гилад ерінде олған Арамот шеерні, ве Менашшенің қабилесінде Башан ерінде олған Голан шеерні сайладылар. Башқа адамны аселет өлдірмеген ербір Исраилі, яда араларында яшаған ербір келмешек бұ айырылған шеерлерде төкілген қан үшін аққыны алажақ адамның қолындан жемаат огінде турмаған же қачып кетмеге чәресі олсын.